Γεια σας, καλώς ήρθατε και στο σημερινό επεισόδιο του podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα θα συζητήσουμε για την παιδεία. Πρόκειται για ένα από τα ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την ελληνική κοινωνία. Ένα ζήτημα στο οποίο έχουν γίνει, νομίζω, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις από οποιοδήποτε άλλο στη διάρκεια της μεταπολιτεύσης, αλλά ενδεχομένως και ιστορικά, στα 200 χρόνια της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας. Μαζί μας, για να το συζητήσουμε, για να το εξετάσουμε, να πάμε λίγο πιο βαθιά, είναι η κυρία Βάσο Κιντή, καθηγήτρια της φιλοσοφίας. Της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κυρία Κιντή, καλώς ήρθατε στο podcast.
Γεια σας.
Ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό ακριβώς το ερώτημα. Γιατί έχω την εντύπωση μάλλον ότι στην Ελλάδα μας απασχολεί τα ζητήματα της εκπαίδευσης πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ισχύει αυτό και ποια θα ήταν μια εξήγηση?
Η γνώμη μου είναι ότι δεν ισχύει ακριβώς με την εξένεια ότι και σε άλλα κράτη, σε άλλα μέρη του κόσμου, τα θέματα παιδείας απασχολούν πάρα πολύ. Ας σκεφτούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θέματα παιδείας γίνονται ζητήματα πρώτης γραμμής στη δημόσια αντιδικία, κρίνουν εκλογές. Δηλαδή να σκεφτούμε το ζήτημα του affirmative action τώρα, που είναι πολύ κρίσιμο, που είναι οι θετικές διακρίσεις, ας πούμε, στην ανώτατη εκπαίδευση στην Αμερική. Επίσης, τι θα διδάσκονται στα σχολεία στη βιολογία, παραδείγματος χάρη, αν θα διδάσκεται η δαρβινική θεωρία.
Η Αμερική όμως δεν είναι μια εξαίρεση, που επειδή ακριβώς γίνεται αυτός ο πόλεμος, ο πολιτιστικός, πολιτισμικός στα πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη, λίγο πολύ είναι κατασταλαγμένα τα πράγματα, δεν είναι? Ενώ εδώ συνέχεια είμαστε.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ίσως υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση για θέματα παιδείας, έχουν λυθεί μεγάλα θέματα και πολιτικά, παραδείγματος χάρη ιστορίας. Στην Αμερική υπάρχει και αυτό το ζήτημα, η πόλεμη ιστορίας τώρα, ειδικά με την υπόθεση των μαύρων. Και από την άλλη μεριά το ζήτημα, το αν μας απασχολούν πολύ, εγώ θα έλεγα ότι δεν μας απασχολούν αρκετά. Δηλαδή, ναι, μεν επενδύουμε ιδιωτικά πάρα πολύ στην εκπαίδευση των παιδιών, οι οικογένειες δηλαδή, αλλά στην ουσία αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο η παιδεία, θα λέγαμε, είναι να μπορέσει το παιδί να πάρει ένα χαρτί, ένα πτυχίο, ειδικά παλαιότερα που εξασφάλιζε κάποιο διορισμό στο δημόσιο και τίποτε άλλο. Έτσι γι' αυτό διαιωνίζονται, πιστεύω, και τα προβλήματα, γιατί αν υπήρχε πίεση από την κοινωνία να αλλάξει κάτι, θα άλλαζαν τα πράγματα πιο ουσιαστικά.
Θέλει τόσο η κοινωνία ή μήπως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της εκπαίδευσης, οι οποίοι μερικές φορές μου δίνουν την εντύπωση ότι νοιάζονται περισσότερο για τα συντεχνιακά τους συμφέροντα παρά για την παιδεία καθ' αυτή?
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εκτός από την κοινωνία που κάπως έχει αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και τα πράγματα κάπως αρχίζουν να αλλάζουν σε σχέση με την κοινωνία, ισχύει απολύτως αυτό που λέτε για τον συντεχνιασμό και εγώ θα έλεγα κάτι βαρύτερο. Έναν παρασιτισμό που υπάρχει από τους insiders, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους θεσμούς της εκπαίδευσης, είτε είναι η μέση εκπαίδευση είτε είναι τα πανεπιστήμια, για να τον έμονται. Δηλαδή κάπως η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σαν ένα πρόσχημα για να τον σφετεριστούν αυτόν τον θεσμό, για να τον υποτάξουν στα δικά τους συμφέροντα και στις δικές τους σκοπιμότητες. Και γι' αυτό αντιδρούν σε κάθε αλλαγή. Είναι πολύ δύσκολο να, είτε στη μέση εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια ή και στην ανώτατη, πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές.
Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το ζήτημα ασφαλώς. Θα μείνω λίγο στους πολίτες. Πώς βλέπουν την παιδεία. Δεν είναι παράλογο το ότι επιδιώκουν ένα χαρτί. Στο κάτω-κάτω η παιδεία ήταν πάντα ένας τρόπος κοινωνικής ανόδου, δεν είναι? Και άρα όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο προσδοκώντας να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Ναι, σωστά. Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό και στην Ελλάδα και νομίζω ότι γίνεται αυτό σε ένα βαθμό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής, ότι με τις διαδικασίες που έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή αυτήν την έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων, με έναν τυπικό τρόπο, δεν δίνεται σημασία στο τι αντιπροσωπεύει αυτό το χαρτί, δηλαδή τι γνώσεις πιστοποιεί και τι ικανότητες. Είναι απλώς ένα χαρτί που μόνο με την επίδειξή του μπορείς να να καταλάβεις μια θέση στο δημόσιο, ενώ ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποδείξεις τις ικανότητές σου. Ναι. Και σε ένα βαθμό προφανώς γίνεται αυτό και σίγουρα κάποιοι λίγοι εποφελούνται από αυτό που μπορεί να προσφέρει το πανεπιστήμιο και είτε και με σπουδές στο εξωτερικό στη συνέχεια κλπ. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα δεν παρακολουθεί παραδείγματος χάρη τα μαθήματα, αν και αυτό αρχίζει κάπως να αλλάζει μετά την κρίση.
Αρχίζει, δηλαδή βλέπετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους φοιτητές.
Ναι, βλέπουμε. Δηλαδή ότι βλέπουμε ότι έρχονται περισσότερο στις αίθουσες, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία.
Αυτό,
ναι. Ναι, αυτό είναι θετικό. Παρότι αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται, γιατί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό σε πολλές οικογένειες και ειδικά αυτοί που έρχονται από την επαρχία έχουν ειδικό πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξασφάλιση του δημοσίου, καταλαβαίνουν οι φοιτητές, ειδικά μετά τα πρώτα δύο έτη, ότι πρέπει κάτι να κάνουν και αυτοί για να
να έχουν κάποια πραγματικά προσόντα, ναι, για να μπορέσουν να διακριθούν
ακριβώς
μετά.
Ναι.
Ήταν πάντα έτσι ένα φιλελεύθερο δόγμα κατά κάποιο τρόπο ότι η παιδεία θα φέρει μεγαλύτερη ισότητα στην κοινωνία. Ισχύει αυτό? Ή όσοι πραγματικά πετυχαίνουν μέσω της εκπαίδευσης είναι η εξαίρεση και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα είναι καταδικασμένοι να βρεθούν εκεί από όπου ξεκίνησαν?
Κοιτάξτε, πάντα κάποιοι λίγοι, αυτοί που λέμε οι άριστοι με κάποιο καταχρηστικό τρόπο, το λέμε έτσι.
Σε πολύ φορτισμένο.
Ναι, θα το δούμε. Αυτοί πάντα θα επωφεληθούν από ό,τι μπορεί να τους προσφερθεί. Είναι αυτοί που έλεγε ένας φίλος παλιά, το είχα βρει πολύ εύστοχο, ότι είναι αυτοί που έχουν μάθει να παρκάρουν στην Κυψέλη και άρα αυτοί θα τα καταφέρουν παντού. Αλλά η υπόλοιπη, η μεγάλη πλειονότητα δεν υποστηρίζεται από τον τρόπο που ειδικά στο πανεπιστήμιο γίνεται διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι προσανατολισμένη και υποστηρικτική στους φοιτητές. Είναι περισσότερο στα χέρια των καθηγητών το τι και τι προτεραιότητες μπαίνουν. Οπότε αυτοί κάπως εγκαταλείπονται στη μοίρα τους. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και κάποια στιγμή θα αποφοιτήσουν με όποιους όρους
αφού
δώσουν πολλές εξετάσεις.
Δεν φτάνουν και στο πανεπιστήμιο με το ένα χέρι δεμένο πίσω. Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, ιδιωτική παιδεία. Έχουμε κάποιους που μπορούν και πάνε σε φροντιστήρια, πάνε σε πολύ καλά σχολεία. Αυτοί δεν έχουν ένα πλεονέκτημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, αναπαράγονται αυτές οι κοινωνικές συνθήκες μόνο, επαναλαμβάνουμε, μικρές εξαιρέσεις.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ και τώρα στην Αμερική.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, προφανώς. Αν αναφέρεστε σε αυτό το βιβλίο του Μάικλ Σαντέλ που μιλάει για την τυραννία της αξιοκρατίας κλπ. Ο οποίος θεωρεί ότι αυτή η έμφαση στην αξιοκρατία και στην αριστεία επιτείνει τις ανισότητες αντί να τις εξαλείφει.
Έχει
διότι
και μια πολύ ριζοσπαστική πρόταση να μπαίνουν με κλήρωση.
Με κλήρωση, ναι. Με αυτό νομίζω αναιρεί αυτό που λέει, γιατί αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτοί που προέρχονται από στρώματα τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα μπορούν και να αριστεύσουν πιο εύκολα και άρα αυτή η ανισότητα διαιωνίζεται και ίσως επιτείνεται. Mm-hmm. Γιατί οι άριστοι δεν είναι μόνο άριστοι λόγω των ταλέντων τους και των ικανοτήτων τους, αλλά γιατί έχουν όλη αυτή την υποστηρικτική της κοινωνίας ολόκληρης δηλαδή και της προϊστορίας τους. Άρα δεν θέλει να η τυχαιότητα, ας πούμε, της καταγωγής και τις θέσεις να
προσδιορίζει και το μέλλον.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά όταν λέει να γίνεται με κλήρωση, πάλι στην τυχαιότητα το εγκαταλείπει και πάρα πολλοί από μειονότητες και λοιπά έχουν αντιδράσει, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται στα πανεπιστήμια με βάση αυτό το κριτήριο της αξιοκρατίας διαμαρτύρονται πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο του Σαντέλ.
Εντάξει, αυτό είναι μια ακραία πρόταση. Όμως το πρόβλημα το οποίο θέτει είναι υπαρκτό, δεν είναι? Ότι τελικά η εκπαίδευση αποδείχθηκε ότι είναι ανίκανη να εξαλείψει τις ανισότητες.
Ναι, προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνη της η εκπαίδευση και πρέπει να λαμβάνονται άλλα μέτρα για να κατά το δυνατόν να τις εξαλείφουν ή να τις μειώνουν τέλος πάντων. Ναι. Και από το χώρο της φιλοσοφίας έχουν υπάρξει προτάσεις για το πώς μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και υπάρχει αυτή η πρόταση του John Rawls που μιλάει για το πέπλο της άγνοιας με βάση το από την οποία θέση, δηλαδή αν δεν ξέρεις τα ειδικά χαρακτηριστικά κάποιου, mm-hmm. πώς μπορείς να πεις τι είναι δίκαιο να συμβεί, και θεωρεί ο Ρόλς ότι κάποιες ανισότητες μπορεί να δικαιολογούνται εάν η κατάσταση αυτή ευνοεί τους λιγότερο...
Ναι, αλλά βάζει τεράστια όρια στις ανισότητες. Καμία σχέση με τις πραγματικές ανισότητες που βλέπουμε σήμερα στις κοινωνίες. Μιλάει για οριακές ουσιαστικά ανισότητες.
Ναι, ακριβώς, σωστά. Ναι. Αλλά όπως είπα, σίγουρα η παιδεία βοηθάει. Δηλαδή, αρκεί να σκεφτούμε πόσες περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σήμερα με προσόντα στην αγορά εργασίας που δεν υπήρχαν παλιά, πόσα παιδιά από την επαρχία σπουδάζουν και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, πόσα παιδιά από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα βρίσκονται στα πανεπιστήμια ή από μειονότητες. Mm-hmm. Να σκεφτούμε μόνο τον Ομπάμα και τη γυναίκα του που mm-hmm. βρέθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήμια.
Άρα λέτε
κόσμου.
Ότι δεν είναι ο τέλειος δρόμος, αλλά είναι στην πραγματικότητα ο μόνος υπαρκτός.
Ναι, και είναι αναγκαίος.
Δηλαδή,
αν σήμερα δεν έχεις εκπαίδευση, δεν έχεις προσόντα που σου δίνει η εκπαιδευτική διαδικασία, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να επιβιώσεις. Mm-hmm. Φαίνεται πόσο καλύτερα αμοιβόμενοι είναι από μελέτες που δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά πόσο καλύτερα αμοιβόμενοι είναι αυτοί που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση και mm-hmm. άλλα επιπλέον προσόντα.
Να, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα να κάνω. Το πρώτο είναι, θα βοηθούσε στον στόχο της κοινωνικής κινητικότητας να λέγαμε όχι στην ιδιωτική παιδεία?
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχει στην Ελλάδα μια προκατάληψη γενικά για οτιδήποτε ιδιωτικό, λες και οι ιδιώτες είναι κάποιοι ξένοι, κάποιοι alien στις κοινωνίες, ενώ όλοι μας είμαστε ιδιώτες. Και νομίζω ότι η ιδιωτική με τη δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να δρουν συμπληρωματικά. Μάλιστα, η φιλελεύθερη ιδεολογία, και αν σκεφτούμε έναν μεγάλο φιλελεύθερο φιλόσοφο, τον John Stuart Mill, αυτός ήταν εναντίον της κρατικής ή δημόσιας παιδείας, mm-hmm. γιατί φοβόταν το δεσποτικό χαρακτήρα που μπορεί να λάβει μια δημόσια παιδεία και την ομογενοποίηση, τα αντίγραφα ίδιου προτύπου που θα μπορούσε να επιβάλλει με την ισχύ του το κράτος, και γι' αυτό έδινε έμφαση στην ιδιωτική παιδεία. Και αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε και στην Ελλάδα ακόμη, δηλαδή να σκεφτούμε ότι πολλοί καθηγητές αριστερών φρονημάτων έβρισκαν καταφύγιο στην ιδιωτική εκπαίδευση γιατί το δημόσιο δεν τους προσελάμβανε. Πώς η Χούντα απέκλεισε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ήθελε να ελέγχει τι θα διδάσκονται στα δημόσια και ποιοι καθηγητές θα διδάσκουν μόνο στα δημόσια. Οπότε η ιδιωτική εκπαίδευση έχει μεγαλύτερη ευελιξία, μπορεί να γίνονται περισσότεροι πειραματισμοί.
Σωστά.
Βέβαια, με μια εποπτεία πάντα.
Καλά.
Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη.
Ναι. Αυτό δεν νομίζω διαφωνεί κανείς. Ναι. Όμως, ας πούμε, και να πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του Κολεγίου Αθηνών. Όταν δημιουργήθηκε, είχε σαν εκπεφρασμένο στόχο να έχει από όλες τις κοινωνικές ομάδες παιδιά.
Ναι, ναι.
Και έτσι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλα τα ιδιωτικά σχολεία γίνονται σχολεία μόνο για όσους έχουν οικονομικές δυνατότητες, και μάλιστα πολύ μεγάλες, γιατί πια τα δίδακτρα έχουν πάει και αυτά πάρα πολύ ψηλά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα έπρεπε και εκεί να μπει μια πολιτική ακριβώς αυτή πλουραλισμού?
Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς συμφωνώ. Αν και ισχύει απολύτως αυτό που λέτε, και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνεται κριτική τουλάχιστον, γιατί κάπως είναι σαν εκτός δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Αλλά να σκεφτούμε ότι στα λεγόμενα κολέγια που το έχω παρατηρήσει, έχω ασχοληθεί κάπως περισσότερο από ότι με τη μέση εκπαίδευση, ενώ νομίζουμε ότι είναι για τους οικονομικά ισχυρούς, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα δημοσιεύτηκε και στην Καθημερινή μια έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα είναι παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν να πετύχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις,
ναι.
Δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν εκτός της περιοχής, σίγουρα στο εξωτερικό και εκτός της περιοχής στην οποία ζουν, οπότε καταφεύγουν σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα κολέγια.
Εγώ είχα στο μυαλό μου τα σχολεία του Λυκείου και του Γυμνασίου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί
όντως
δεν ισχύει αυτό.
Ναι, ναι, εκεί δεν ισχύει, σωστά.
Εκεί είναι
ναι
μόνο
πολύ. Αν και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν και στη μέση εκπαίδευση με πολλές απεργίες και αυτά, ειδικά παλιότερα, πολλοί γονείς με μεγάλες θυσίες πήγαιναν
προφανώς
τα παιδιά
βέβαια
τους στα ιδιωτικά για να εξασφαλίσουν ένα πιο.
Αυτό αντιστράφηκε λίγο στην περίοδο της κρίσης, ξέρετε.
Ναι, ακριβώς.
Στην περίοδο
ναι,
της
ναι,
κρίσης, ναι, πολλοί τέτοιοι γονείς που κάναν φοβερές θυσίες για να πάνε τα παιδιά στο ιδιωτικό,
πλέον
δεν άντεγαν. Μία ναι λύση θα ήταν, και τώρα απευθύνομαι στην φιλελεύθερη Βάσο Κιντή, θα ήταν να υπάρχει ένα νοητό δίδακτρο για όλους, που άμα θες το παίρνεις στο δημόσιο ή άμα θες αποτελεί ένα πριμ για να πας σε ένα ιδιωτικό. Να επιτρέψει δηλαδή την ελευθερία της επιλογής για τους μαθητές.
Ναι. Πρώτον, εγώ δεν είμαι φιλελεύθερη ακριβώς. Δηλαδή έχω θεωρητικές επιφυλάξεις για το φιλελευθερισμό ως θεωρία. Αλλά
στην πλευρά της θεωρίας που
ναι,
δέχεστε,
ναι, ναι. Ωραία. Εγώ για τα ελληνικά πανεπιστήμια θα έβλεπα ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρχει ένα πολύ χαμηλό τέλος εγγραφής. Mm-hmm. Περισσότερο για να δείχνουν και οι φοιτητές και γενικά και οι γονείς μεγαλύτερο σεβασμό σε αυτό το θεσμό και στην περιουσία του για, με αυτά ναι που βλέπουμε να εξελίσσονται.
Γιατί δεν σεβόμαστε το δωρεάν δηλαδή, λέτε.
Ναι,
το κρατικό
ακριβώς
και το δωρεάν.
Ναι, ακριβώς, δεν το σεβόμαστε καθόλου. Και, αλλά δεν, δηλαδή θεωρώ αντίθετα με τον φιλελεύθερο Τζον Στουαρτ Μιλ που έλεγα πριν, εγώ θεωρώ ότι το κράτος έχει μεγάλη ευθύνη για το είδος της εκπαίδευσης που παρέχει και άρα το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή τη δημόσια παιδεία όπου ο καθένας μπορεί να σπουδάσει είναι μεγάλη κατάκτηση με έναν τρόπο και θα μας πήγαινε πολύ πίσω, θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα να το αλλάζαμε αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μεγάλο και εκτεταμένο δίκτυο υποτροφιών και επίσης φοβάμαι το πώς θα γίνονται οι επιλογές αν μιλάμε για υποτροφίες μέσα στα πανεπιστήμια. Και επίσης δεν ξέρω και με τα vouchers αυτά, δηλαδή αν είχαμε δίδακτρα και δίναμε στους φοιτητές, πώς δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς την ελληνική πραγματικότητα πώς θα γίνει. Και στην Αμερική που ισχύει αυτό σε ένα βαθμό στη μέση εκπαίδευση που υπάρχουν τα σχολεία παραδείγματος χάρη εκκλησιών κλπ. Δεν θα ήθελα δηλαδή να φύγει από την ευθύνη τόσο πολύ του κράτους η εκπαίδευση. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι σε μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί τόσο την ομογενοποίηση. Δηλαδή δεν ζούμε σε ένα δικτατορικό καθεστώς που θα επιβάλλει με δεσποτικό τρόπο ένα πρότυπο εκπαίδευσης πολύ αυταρχικό κλπ. Δηλαδή μπορούμε να ζητάμε ένα πιο φιλελεύθερο και πιο πλουραλιστικό και πιο κυρίως κριτικό τρόπο εκπαίδευσης, δηλαδή να καλλιεργείται η κριτική ικανότητα στους μαθητές περισσότερο, παρά να επιβάλλεται ένα μοντέλο σαν γκαλούπι και να βγαίνουν αντίγραφα από εκεί. Οπότε δεν το φοβάμαι τόσο το κράτος.
Έχω μια ερώτηση σε αυτό. Θέλω να γυρίσω λίγο στην αριστεία και μετά αμέσως θα έρθω.
Ναι.
Ένα από τα ζητήματα της αριστείας που θέτηκε ο Σαντέλ που αναφέρατε πριν,
ναι,
είναι ότι, okay, κάποιοι θα πάνε μπροστά, με τους μέτριους τι κάνεις? Είναι δεύτερης
ναι
κατηγορίας πολίτες, έχοντας ένα παρελθόν με τα οικονομικά. Είναι, για παράδειγμα, έναν σκουπιδιάρη, μια ηθική φιλόσοφος, πώς θα έλεγε ποια είναι η δίκαιη αμοιβή του? Δηλαδή, τι είναι, δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο αυτός, έμεινε πίσω, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, είναι λογικό να βρεθεί στην τελευταία σκάλα και εισοδηματικά και από πλευράς αξιολόγησης κοινωνίας?
Ένα πράγμα που λέω ο Σαντέλ ακριβώς είναι ότι ένα από τα κακά της αξιοκρατίας και της τυραννίας της αξιοκρατίας είναι ότι ταπεινώνει αυτούς που δεν θεωρούνται άριστοι, ότι κάπως κακώς τους αποδίδει το φταίξιμο ότι δεν προχωρήσαν, ότι δεν τους λέει ότι φταίτε
ακριβώς
εσείς, ενώ στην πραγματικότητα δεν φταίνε αυτοί, φταίει όλη
φταίνε πολλά πράγματα
η κατάσταση. Είναι πάρα ακριβώς,
ναι, ναι,
είναι πάρα πολλά πράγματα. Τώρα για τους μέτριους.
Εισαγωγικά,
έλεγα
εντός εισαγωγικών, ναι, οι μέτροι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Οι μέτροι είναι η μεγάλη πλειονότητα και αυτοί πρέπει να μας ενδιαφέρουν, όχι αυτοί που λέγαμε πριν που έχουν μάθει να παρκάρουν στην Κυψέλη και
ξέρετε,
τα καταφέρουν.
Όπως το λέτε, πάει λίγο σε καταφερτζίδες οι οποίοι παρκάρουν και λίγο παράνομα.
Όχι,
και πάνω και
όχι, όχι, δεν Δεν το εννοώ παράνομα, το εννοώ ότι επειδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία, διότι για να επιβιώσεις το ελληνικό πανεπιστήμιο ως φοιτητής, επειδή στην πραγματικότητα το σύστημα το ακαδημαϊκό δεν σε υποστηρίζει, ας πούμε, δεν έχει το προσωπικό, το μεγάλο για να έχει μικρές ομάδες, γιατί έχουμε μεγάλους αριθμούς, δεν μπορούμε να έχουμε συνεχείς εξετάσεις, δεν μπορούμε να έχουμε σεμιναριακά μαθήματα πολλά κλπ. Και οπότε είσαι... Πηγαίνεις στην αίθουσα, πας, δίνεις εξετάσεις και τελειώνεις.
Λέμε δηλαδή... τώρα πάντως για τους μέτριους.
Ναι. Αλλά οι μέτροι σε εισαγωγικά πρέπει να υποστηριχθούν, δηλαδή αυτοί πρέπει να είναι η μέρημνά μας, γιατί οι άλλοι θα τα καταφέρουν οπουδήποτε και χωρίς τη βοήθεια του συστήματος, ας το πούμε έτσι. Και άρα στους λεγόμενους μέτριους, όχι για να τους κάνουμε μέτριους, αλλά για να τους υποστηρίξουμε, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, και αυτοί δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι οι ίδιοι, γιατί η αριστεία δεν σημαίνει να βάζεις ένα εξωτερικό πρότυπο ίδιο για όλους, σημαίνει να υποστηρίζεις την προσπάθεια του καθένα να βελτιώσει τον εαυτό του, να προσπαθήσει ο καθένας να γίνει άριστος, και γι' αυτό δεν πρέπει να την κατανοούμε ανταγωνιστικά την αριστεία. Δηλαδή,
αλλά όμως
πρέπει
στην
να...
κοινωνία έτσι δεν γίνεται, δηλαδή κάποιοι προχωράνε και κάποιοι άλλοι βρίσκονται πίσω. Και...
Ναι, γιατί βάζουμε πολύ συχνά, υπάρχουν κριτήρια που είναι κοινά για όλους, αλλά πρέπει, ας πούμε πάλι για τους μέτριους που λέγαμε πριν σε εισαγωγικά, η τεχνική εκπαίδευση είναι σαν το παραπέδι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Έτσι.
Αυτό
ναι.
Δεν είναι σωστό, δηλαδή θα πρέπει να γίνει πιο γοητευτική και αυτή, γιατί υπάρχουν ταλέντα εκεί που μπορούν να... δηλαδή γιατί ένας και να επιτύχουν, γιατί ένας να μην γίνει καλός ξυλουργός ή επιπλοποιός ή να φτιάχνει ωραία κοσμήματα ή να γίνει καλός γραφίστας, γιατί πρέπει να γίνουν όλοι αρχιτέκτονες παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά που είπατε πριν, γιατί το ξεχάσαμε με το σκουπιδιάρι, και ακόμα και εκεί θα πρέπει... Προφανώς αυτό έχει σχέση και με την γενικά την οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Αλλιώς πληρώνεται κάποιος εδώ και αλλιώς στη Δανία.
Όχι,
αλλά θα πρέπει να δείχνουμε το σεβασμό μας αυτούς τους ανθρώπους.
Υπάρχει
δηλαδή,
μια αντιστοιχία ότι κοινωνικά είναι εξαιρετικά κρίσιμη η συμβολή του.
Ακριβώς, και φάνηκε στην οικονομικά... πανδημία πόσο σημαντική ήταν η συμβολή, ας πούμε, και των ανθρώπων με την καθαριότητα, των υπαλλήλων στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Και πρέπει να δείχνουμε την εκτίμησή μας αυτούς, γιατί επιτελούν κοινωνικό έργο, και ακριβώς να δείχνουμε το σεβασμό μας και να τους υποστηρίζουμε.
Όμως η εκτίμηση δεν είναι ζήτημα απλώς να βγαίνουμε να τους χειροκροτάμε. Είναι και ζήτημα απολαβών, προστασίας και...
Ακριβώς, και συνθήκων δουλειάς.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς,
αυτά δεν έχουμε.
Ναι, και γι' αυτό αυτά δεν μπορεί να τα κάνει όλα η εκπαίδευση προφανώς, αλλά γι' αυτό και γίνεται κριτική στις κοινωνίες μας και υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα με τα προγράμματά τους κτλ. Που δίνουν έμφαση. Δηλαδή αντί να δίνουμε τόσο έμφαση όπως αρχίζει και γίνεται διεθνώς, ας πούμε, σε ζητήματα τόσο πολύ ταυτότητας, να δίνουμε σημασία σε ζητήματα ισότητας και προστασίας δικαιωμάτων κλπ.
Αυτό θα ήταν και μια κριτική στην υπερβολική συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα για την αριστεία, ίσως.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι το εξής, ότι η αριστεία ήρθε ως απάντηση σε μια αντίληψη ισοπαίδωσης και ισοπαίδωσης προς τα κάτω, θα έλεγα, mm-hmm. και ότι χωρίς κανένα στόχο βελτίωσης, δηλαδή ότι είμαστε καλά έτσι όπως
Μάλιστα.
είμαστε. Και γι' αυτό ήρθε, πιστεύω, ο λόγος της αριστείας και έπιασε. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει, εγώ δεν θεωρώ την αριστεία ότι πρέπει να είναι ένα πρότυπο ήδη διαμορφωμένο με κάποια εξωτερικά κριτήρια. Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή η αριστεία δεν αντιβαίνει στην ισότητα αν την καταλαβαίνεις μη ανταγωνιστικά. Ούτε στην ελευθερία
αριστεία, αυτό που είπατε,
αντιβαίνει.
Ότι την αριστεία μπορεί να τη βρούμε παντού, και στην τεχνική
ναι,
εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Και... Ναι, ναι.
Είναι ηθικό καθήκον δηλαδή να βελτιώνεις τα ταλέντα σου. Το λέει και ο Καντ αυτό, ότι είναι ηθικό μας καθήκον. Και αν σκεφτούμε, η λέξη αρετή, η ελληνική λέξη αρετή, μεταφράζεται στα αγγλικά όχι μόνο ως virtue, αλλά και ως excellence, δηλαδή αριστεία. Δηλαδή πρέπει να φροντίζεις να γίνεις άριστος. Mm-hmm. Εκεί που μπορείς να διακριθείς, που θέλεις, που σου αρέσει. Mm-hmm. Και να πρέπει η κοινωνία να μπορεί να σε υποστηρίξει να το κάνεις αυτό.
Αυτό είναι μια μεγάλη ανατροπή έτσι,
ναι.
στο σύστημα των αξιών που έχουμε ιδίως σήμερα στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
Ένα τελευταίο ερώτημα σε αυτό το μέρος. Η παιδεία σου προσφέρει δεξιότητες με τις οποίες θα πετύχεις στη ζωή σου επαγγελματικά. Σου προσφέρει όμως και αυτό που λέμε τη γενική παιδεία, την ανθρωπιστική παιδεία, όπου κοινωνικά έχει μεγάλη σημασία και διαφοροποιεί τους ανθρώπους πάρα πολύ και το ξέρουμε αυτό. Και βλέπουμε αυτή την υποχώρηση αυτής της παιδείας σε όλες τις διαστάσεις της. Και στο πώς διδάσκονται σε ένα τεχνικό λύκειο, για παράδειγμα, τέτοιου είδους πράγματα, αλλά και γενικά πώς ασχολούνται με αυτόν τον τομέα στα πανεπιστήμια.
Ναι, ισχύει αυτό και βέβαια πάντα υπάρχει ένα παράπονο κατά κάποιο τρόπο, ειδικά από εμάς που ανήκουμε στις ανθρωπιστικές σπουδές, ότι υποχωρούν, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που επιλέγουν αυτά τα αντικείμενα. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα αυτό έχει συμβεί ακόμα περισσότερο, και το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου μεγάλο λάθος. Και δεν το λέω μόνο επειδή εγώ διακονώ, ας πούμε, ένα τέτοιο αντικείμενο, αλλά οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι πολλαπλά χρήσιμες. Εκτός από το ότι μαθαίνεις να σκέφτεσαι με μαθήματα όπως τη φιλοσοφία και που σου επιτρέπουν να μπορείς να ξεχωρίζεις τα γεγονότα από τις απόψεις, να καταλαβαίνεις αυτά που λέμε σήμερα τα fake news κλπ. Αλλά μπορεί να είναι ακόμα πιο χρηστικές. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πόσο σημαντική ήταν η γνώση της ιστορίας αυτής της χώρας, αλλά και της Ρωσίας, ή με τη Βόρεια Μακεδονία όλη η συζήτηση που γινόταν παλιά, πόσο σημαντική ήταν η ιστορία εκεί.
Ρεαλιστικό όμως εγώ δεν μιλάω τόσο για το ποιοι θα σπουδάσουν αυτά τα θέματα, όσο πώς θα μπολιαστούν και η τεχνολογική παιδεία, για παράδειγμα, με τέτοια ζητήματα. Είναι ρεαλιστικό να το επιδιώκουμε? Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση περισσότερο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στην Αμερική όμως η ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει για όλους ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά και αυτοί που ακολουθούν αυτόν τον κλάδο πρέπει να μαθαίνουν μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, δηλαδή προσπαθεί να τους δώσει γενικά εφόδια η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και νομίζω ότι όπως πηγαίνουμε τώρα στα μαζικά πανεπιστήμια εδώ και χρόνια βέβαια, και δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό, θα πρέπει οι προπτυχιακές σπουδές, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίζονται σαν το νέο λύκειο. Δηλαδή, εκεί πρέπει να δίνονται γενικά εφόδια και η εξειδίκευση να γίνεται αργότερα και πιο πολύ ακόμα και στον τόπο εργασίας, όπως ήδη συμβαίνει σε ένα βαθμό. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται αυτό. Και μέσω των ανθρωπιστικών σπουδών μαθαίνουν όλοι να γίνονται πολίτες. Κάπως συνδέεσαι με το παρελθόν της ανθρωπότητας και αποκτάς και ταυτότητα. Δηλαδή, μέσω της ιστορία σου, μαθαίνεις την ιστορία σου, αλλά και δεν είναι τυχαίο ότι η Βρετανική διπλωματία, οι περισσότεροι είχαν σπουδές στα classics ή στην ιστορία. Ναι. Δηλαδή μαθαίνεις πάρα πολλά, αρκεί να σκεφτούμε.
Βέβαια ήταν μια elite, έτσι.
Ναι, βέβαια, αλλά θέλω να πω, ανεξάρτητα ποιοι πήγαιναν σε αυτά τα σχολεία, το ότι σπούδαζαν αυτά τα αντικείμενα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, ναι, αν σκεφτούμε τις διαφορές τις θεολογικές ανάμεσα στους Σιίτες και στους Σουνίτες και στους Ουαχαμπίτες, πάνω χάρη για το Ισλάμ, αυτά μπορεί να τα συζητούσαν μόνο θεολόγοι σε σεμινάρια, αλλά έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική,
ρόλο
έτσι, ναι, τελικά, σωστά. Και μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και
έχω πολλά θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, ίσως να κάνουμε και μια δεύτερη συζήτηση κάποια στιγμή αργότερα. Θέλω να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο όμως για κάποιους θεωρείται πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα συζητάμε κατά κύριο λόγο για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία. Όμως πολλοί εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχω μιλήσει θεωρούν ότι εκεί πια είναι αργά. Ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα είναι στη βασική παιδεία, στα σχολεία. Συμφωνείτε με αυτό?
Το λένε πολλοί ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα νηπιαγωγεία, τη μεταρρύθμιση. Δεν είμαι σίγουρη, δηλαδή όντως σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα στη μέση εκπαίδευση και στα νήπια και στο δημοτικό, αλλά η ανώτατη εκπαίδευση είναι αυτή που παράγει τους καθηγητές που θα διδάξουν, και το πώς αυτοί θα εκπαιδευτούν είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Ναι, αλλά δεν φτάνουν σε εσάς, εσείς το βλέπετε, φαντάζομαι, μαθητές χωρίς τα στοιχειώδη εφόδια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια,
γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούν. Μα όλη η εκπαίδευση εκπαίδευση ελληνική, όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο και δουλεύει γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αρκεί να περάσουν κάποιες εξετάσεις, οι οποίες ελέγχουν προφανώς κάποιες ικανότητες, αλλά το ότι επειδή έχω βάλει θέματα στο παρελθόν και ξέρω πώς γίνεται, ελέγχουν κυρίως αν μπορείς να παπαγαλείς τουλάχιστον σε κλάδους όπως η ιστορία, η φιλοσοφία τότε που εξεταζόταν επί Αρσένη ως μάθημα. Δεν ισχύει για τα μαθηματικά ή για τις φυσικές επιστήμες, ναι, και είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και εκεί ελέγχουν δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, γίνονται τα θέματα όλο και πιο δύσκολα, ακριβώς για να λειτουργήσει σαν κρυσάρα για το πανεπιστήμιο, και δεν ενδιαφέρεται κανείς για το περιεχόμενο. Και αυτό πρέπει να μπορέσει να αυτονομηθεί, το λέμε συνέχεια, το λύκειο από αυτήν την, από τις εξετάσεις τις πανελλαδικές, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί όπως είναι τώρα να αναλάβει την ευθύνη.
Είναι λίγο αντίστροφη, δεν είναι, και έξω έχει αρχίσει και γίνεται έτσι λίγο πιο τυπική, η ιδέα μου είναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω, ακόμα και στη Βρετανία που γίνεται μεγάλη κριτική για την αξιολόγηση ότι έχει γίνει μόνο ποσοτική και τα λοιπά, οι άνθρωποι εξακολουθούν και διαβάζουν κείμενα και κρίνουν το περιεχόμενο, αλλά είμαι πρόκειτο
ότι ο ανταγωνισμός έχει γίνει τόσο μεγάλος που πια σπρώχνει τους υποψήφιους σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πολύ πιο πολλά ιδρύματα και φορείς, πολύ περισσότεροι φορείς που μπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση, και πολύ παρακάμπτω, τώρα υπάρχει συζήτηση και στην Αμερική, αν είναι όντως αναγκαίο το τυπικό πτυχίο του πανεπιστημίου για να μπορέσει να προχωρήσεις. Ναι, υπάρχουν περισσότερες.
Νομίζω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη μια συζήτηση στο κοντινό μέλλον, γιατί είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ζητήματα.
Πολλά, ναι, όντως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σας
νομίζω
ευχαριστώ.
Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.